nɛgɛ kaɲɛ 17 o bɛ jalasagu baɲagara mara la o waati kelen na 13 o bɛ yan nɔ washington dc amerika faba kɔnɔ a y'aw bisimila mali kura o kunnafoniw fɛnɛ kan an ka bi kunnafoni kumaba o bɛna tali kɛ ninnu de kan
kalo kelen kɔfɛ ni jamanatigi jo baiden y'a jira k'a fɔ ko ale tɛna segin ka na kamala haris sɔnna ka kɛ demokrati politiki tɔn ka jamanakuntigi cɛbɔ ye a y'a ka jatebilaw n'a ka yelifɛnw danfara bɔ n'a ka republikɛn ɲɔgɔndannaw n'o ye jamanakuntigi kɔrɔ donald trump ye koro marabolo la dugu dama dɔ bɛ bankas marabolo kɔnɔ minnu bɛ degunba kɔnɔ k'a sababu kɛ sanji funti ye anw ka lasigiden koro taara bɔ golo dugu la walasa ka jamanaden minnu tɔɔrɔla olu kunbɛn Botswana jamankuru min bonya ka bon kosɛbɛ a filanan bonya fɛ diɲɛ kɔnɔ n'o ye kɛra 2,490 ye o sɔrɔla damabɔyɔrɔ dɔ la Botswana Kanada damabɔtɔn dɔw ye laseli kɛ alamisa don nunu de bena kɛ an ka bi kunnafoni kumaba ye k'a lasaw ma
an balimaw a y'aw bisimila malikura kɛnɛ kan kalo kelen kɔfɛ ni jamanatigi jo baiden y'a senbɔ kalatako la ayiwa kamala haris ale kɔni sɔnna a ka kɛ demokratiw ka politiki tɔn o ka jamanatigi cɛbɔ ye a y'a ka jatebilaw a n'a ka yelenfɛnw o danfaraw bɔ n'a ka republikɛn o ɲɔgɔndan ɲɔgɔn ye n'o ye jamanakuntigi kɔrɔ donald trump ye voa banbara lasigiden ani kunnafonidila mariam tarawale ka bɔ washington ale b'a kunnafoni walawala ye
demokratiw ka nin lajɛrɛba konvansiɔn nasiɔnali su laban pink y'a yɛrɛ lanisɔdiya ni fɔli duman ye o min ye ani dɔgɔko ye ka fara jamana jɔnjɔn dɔngili dali kan min kɛra ani fɔlikɛlakulu fɛ n'o be wele ko groupe de country de shek nga kamala haris kɔni jatira i n'a fɔ su fitinɛ yelenba kamala haris demokratiw ka musobɔ
On behalf of everyone whose story could only be written in the greatest
nation. N bɛ kuma mɔgɔw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la tarigu tɛ se ka minnu sɛbɛn ka kuma jamakulubaw tɔgɔ la diɲɛ kɔnɔ n sɔnna aw ka sugandili ma ka kɛ Ameriki jamanatigi ye. Madame Harris kumana a yɛrɛ ka ɲɛnamaya kan a kumana a ka dɔnniyaw ka kalatalaw cɛma seba tɛ minnu ye Kamala Harris demokratiw ka musobɔ. An b'a la ka sira kuraw de dayɛlɛ ka ɲɛsi ɲɛnamaya kuraw ma ka taa maaw fan fɛ seba tɛ minnu ye fanga ani yiriwali sira fɛ ka daa kan an b'a dɔn ko se tɛ minnu ye ka fanga man bon wa olu de ka koow ka gwɛlɛn an ma ka taa ameriki jamana ka yiriwali fan fɛ o kama ni kulu minnu ni seba tun ye olu lagilanni bena kɛ n ka haminanko fɔlɔ ye n bena n sinsin min kan n ka jamana fanga kɔnɔ a sinsinna a ka dɔnniya kɔrɔw ta sira kan ka kɛɲɛ ni a ka bɛrɛbɛrɛli tɔn taabolo ye an'u ka cɛdali ka ɲɛsin republikɛnw ka cɛbɔ ma n'o ye jamanatigi kɔrɔ donald trump ye ale min tun ɲangira jamana kiritigɛso fɛ i n'a fɔ mɔgɔ caaman wɛrɛ minnu bɔra ka laseli kɛ a ye bagabagalikanw bila ka taa gafe dɔ kun kan ka laseli kɛ ka ɲɛsin ameriki jamana ka politikiko ma ka taa giniyanfan bɛrɛbɛrɛli tɔnw ka fan fɛ n'o be trump kofɔ ale min ye jamanatigi kɔrɔ ye min ma sɔn ka jɔ jalakiw kɔrɔ kamala haris demokratiw ka musobɔ
What a second Trump term would look like. It's all laid out in Project 2025.
Amba don akubena ketugu mina kalata takuflana kunka. Jamanatiki koro Trump ka jamanatiya takuflana na. Fembe koni iralindo kakeni haklina wi samba flani mwani duru. Aya jatimine ayere krefe mwo munu ya kalila dilikela wi. Akala nini yedi kanga jamana la singata kofe. Nga Ameriki wa auntina sing kofe abada.
But America, we are not going back.
Ni barosigiba convention kɛnɛ kan tigɛrɛfo kɔni ma kɔtigɛ kɛnɛmana la mɔgɔ caaman de tun dalajɛlen do minnw kelen do ka palɛstine jamana kɔkɔrɔma don minnw nana kanu ka ninsɔgoya yira dongo don a ninsɔgoya taamalaw ma madam haris ka taabolo fale abada ka ɲɛsin gaza kɛlɛ ma a sinsina kan ko lakanali de nafa ka bon wa ko dɛmɛ ka kan ka bila ka ta di palɛstine jamanadenw ma a y'a ka kɔkɔrɔmadonni kɔni kɛ ni israɛl jamana ka lakanako ye a ye wele bila o sen fɛ k'u ka kɛlɛ lajɔ yɔrɔni kelen ko ka fɛɛrɛw ɲini jɔna bɛn ka se ka na jamana fila ye ni ɲɔgɔn cɛ gaza ko dɔrɔn de kɛlen do bɛnbaliya ye demokratiw ka bɛrɛbɛrɛli tɔntɔndenw cɛ a ka ca n'u ka cidenkulu minnw be wele ko delege ba 4,700 ye 2,700 de sɔnna k'u bolonɔ bila gafe la k'a lase ko etats-uni jamana kaan ka kɛlɛkɛminɛw bilali dabila ka taa israɛl jamana kan madam haris ka laseliw ka taa amɛriki jamanadenw ma kɛra kalo kelen kɔfɛ dɔrɔn jamanatigi jo baiden kelen kɔfɛ k'a lase k'a tɛna kɛ amɛriki jamanatigisigi kalata cɛbɔ ye Kamala Harris, Democratu Kamusubo.
Joe, I am filled with gratitude.
Joe, nila wasalim badu. Ika bara kelum, nyana fuka adamateme inafo, tariku ire ala situgumi. Wa ika tabulo ye misali anuman badi. Dug anini, ambife kusebe eni jil. Wa anga wale nyumando mekata uflabe mafuka jienba.
I'm forever thankful to you both.
Mamina Harris tumbe akala selula o wati kelena jamanatiki kora Trump ya langini kata Ameriki danchela noye Etats-Unis ani Mexique danchei akani tama in labena kapuna funu chari bololo srauka
She setting us up for the future.
A future. Abeka anabeka be sinye sigi me antume kuma kono. Sinye sigi mi be ambulu di. Ina fo anga jena tike fembe jamana inkono. Wa ani so jia lindu ko mwa juguba yin. Shubra musu yin. Kase kasa jona. Au meta nyefe ni adamadi anyuma yin.
Kamala explained exactly what's at stake for this country.
Kemela, a enye fulike tiki tiki ala kumbe sena jamana kono ni wati ina. Ambe Ameriki bandiri ambota. Wa Ameriki bambe kuna. Okoso. Kadaka kele mundu jamana ku kele ribu.
Aka danga Tim Walz wulila kana keneka Harris kerefe. Ode kera ka demokratu kani la jereba konvansyon nasyonali bara ukunche. Kile bi wulu vlani nani ka kon jamana tikisiki kalatanyi. Nituye vewa ka la selikelayi Patsy Widawishkara demokratu ka konvansyon nasyonali keneka Chicago. Vewa bambara tokola Mariam Traoré.
Halisa o nasira kelen na Kamala Harris sɔnna demokratiw ka kandili ma o politikitɔn ka lajɛrɛba la alamisadon su kuncɛlibaaraw la Chicago o y'a kɛ demokratiw ka cɛbɔ fɔlɔ ye Ameriki jamanatigisigi o kalata nata la novɛmbri kalo o tile durunan na Mamadu Ben Jabate n'ale ye politiki sɛgɛsɛgɛlikɛla min sigilen bɛ yan Ameriki ale ye hakilijagabɔ kɛ kuma falen falen la ni VOA banbara kunnafonidila Bagasikura ye an ka tugu kɔ
bɛɛ tun sigilen don k'a makɔnɔ ni diskuri in na parske ni y'a jatiminɛ Ameriki Kamala Harris mɔgɔ fanba t'a dɔn kosɛbɛ mais diskuri nin na nana kɛ sababu ye mɔgɔ caaman bena na a dɔn kosɛbɛ parske a y'a yɛrɛ fɔ kosɛbɛ a yɛrɛ mɔgɔ min ye a bɔra mɔgɔ minnu la a ba nana cogo min na fa ni ba ye ɲɔgɔn dɔn cogo min na fɔɔ ka nale bɔ la ani ba yɛrɛ y'u éduke cogo min na donk a kumana o caaman kan a kumana a bɛ fɛ ka baara min kɛ a kumana olu fɛnɛ caaman kan Mais le plus important, à quoi qu'a ben à que Amérique bédi qu'a présenté, démocratie côté, républicain côté, indépendant côté, allemand nous défaut là aussi côté, Amérique bédi qu'a présenté.
Abna minke na kera president ye ay immigration kuma fo dunom ni don ka bo Mexique jamana na ay mu kuma fana lu fo tukudo
ay kuma na immigration kan ko se parce que akunye ukunye min na be ni republicain ni democrat ou petera ko o la be nyokon fe o glan nyokon fe Trump ya fo republicain ni ko kana son ka voter parce que nous votera au demanda la election ko la quoi donc akukuna sigra abeno okusi singa Donc, frontière ou fenêtre avait donné que l'air ou para possible. Donc, à une ma bain pour immigration. Et m'y est fin toi, à kumana possible fenêtre, avait fait fantan, faman, ali, mounu betchamanchela, avait fait qu'à demain mounu fenêtre la suluma, économie betchoumi, puis avait fait qu'au lavli tchoumina, à kumano fenêtre en possible.
Amérique kokan ay Ukraine kuma fo, mais à fran Israël ni Palestine ga kele kuma fo, il sera d'offaler là.
Awa aye Israel ni Palestine ya kelek mafo ayira ka fo ni kra Israel on na abezal don demokrasi kasi ku yere defan ko sebe kasi ku yere tangam ko juka na duka me mi Palestine fretai femi be ak